tekur nóti máls.
Virðulegur forseti, háttvirtir þingmenn. Mér langar að kveða mér hljóðs hér um það sem ég lít á sem vegsemd og störf Alþingis og starf þess í þá og almennings í landinu. Eins og ég hef oft hæft á að þá er mér að aukast efi um það að Alþingi sem slíkt sé að gæta almenna hagsmuna og sinna því hlutverki sem að það var kosið til. Það hefur í kjölfar þessa hruns sem við búum við fyrir einu og hálfu ári síðan en ekki verið gerð úttekt á stjórnsýslunni og þeirri stjórnsýslu sem að brást og leiddi af sér þetta hrun. Það sitja hér allir með hendur í skauti og bíða eftir skýrslu rannsóknarnefndar þingsins sem að enginn veit í rauninni hvað þið er. Það er til hér stofnun sem að heitir Ríkisendurskoðun sem á að sjá það að gera stjórnsýslu úttektir þegar út af bregður. Hún hefur farið hér inn í stofnanir og kvartað yfir útgjöldum til kaupa á strokleðurum og ljósritunarvélum. En hún hefur ennþá ekki skoðað Seðlabanka Íslands sem að tapaði nærri því 350 milljörðum á einu bretti. Ekkert gert í málinu. Aðspurður sagði ríkisendurskoðandi fyrir fjárlaganefnd að þeir hefðu farið yfir ársreikninga Seðlabankans. Ég hef tekið þetta mál upp á vettvangi fjárlaganefndar oftar en einu sinni og oftar en tvisvar og það er ekki áhugi fyrir því í fjárlaganefnd að fá ríkisendurskoðun til að gera stjórnsýslu úttekt á Seðlabanka Íslands. Það er ekki áhugi fyrir því að fá hann til að gera úttekt á fjármálaeftirlitinu eða samskiptum þessara stofnana við viðskiptaráðuneytið, en það er þarna sem að kerfið brást algjörlega og hefði átt að koma í veg fyrir það hrun sem við stöndum frammi fyrir í dag. Það þarf að koma í ljós hverjir tóku ákvarðanir í þessum málum og í þessum stofnunum. Það þarf að koma í ljós hvað fór út af, hvað brást. Og það er ekki hægt að benda endalaust á Davíð Oddsson og kenna honum allt og að syndir hans séu kannski stórar, að þá er hann ekki eini maðurinn og eina svarta peðið í þessu öllu saman. Þannig að það hlýtur að vera að háttvirtir þingmenn beiti sig fyrir því sjálfir, ef að fjárlaganefnd gerir það ekki, að það verði gerð ítarleg stjórnsýslu úttekt á þessum stofnunum til þess að menn komist til botns í því og gæti hagsmuna almennings.